Naživo sa vám ozývame z rôznych kútov sveta s našou najnovšou reportážou zvanou Pseudokast, kde sa zaoberáme pseudovedou a niekedy aj trošku vedou. Z nejakého veľmi ďalekého kúta sveta sa nám ozýval Siris.
Ahoj.
A ešte z nejakého ďalšieho kúta sveta, dokonca až z ďalekých Košíc sa nám ozýva Martýr.
Čaute.
A ja sa ozývam z najďalšieho kúta sveta, a to je Bratislava. Takže toto je podcast pre 17. augusta 2014, je to časť číslo 151 a dneska budeme rozprávať o tom, že či deti vidia bez očí, alebo takým tretím okom. Martin nám porozpráva o tom, o študentských programoch pre vesmírne lety a nakoniec Osiris to zakončí tým, že huslista hral na husle počas operácie mozgu.
To nevie len tak každý.
Ja to neviem ani normálne.
No tak ale možno by si to vedel, keby ti operovali mozog. A?
Hej, za skúšku to stojí. Pravda. Ten výkon by zabil lekáru.
To je možné. Takže budem rozprávať o nejakom treťom oku. A niekto mi poslal nejakú reportáž na Reflex. To je nejaký program, ak tomu dobre rozumiem, na Markíze. A žiaľ, neviem, kto to bol. Som sa snažil hľadať v komentoch, aj na Facebooku, aj v mailoch, ale sa mi nepodaril nájsť, že kto mi to poslal, tak mi to napíše do komentu a ja to v budúcom podcaste jednoducho poviem, že áno, ďakujeme tomu a tomu.
Možno ti to niekto povedal na cige.
A celú linku, myslíš?
No a?
Začal, že HTTP. Ja som si to zapísal celé.
Kalomitko. Máš to?
Alebo som si to zapamätal možno iba. Takže toto bol nejaký program, kde sa to začínalo nejakým takým spôsobom, že deti sa pozerali ako keby cez také okuliare neprihľadné, niečo ako lyžiarske okuliare a vedeli cez nich nejakú farbu kocky povedať farbu kocky a číslo, aké bolo na tej kocke. A ďalej tam boli veci, kde stále mali niečo ako že nejak oči zatemnené nejakými okuliármi a napriek tomu videli. Neviem, predpokladám, že nikto z vás nevidel túto reportáž?
Nie.
Nie.
Takže hneď sa tam dostala akože do tej reportáže nejaká mamička, ktorá nám veľmi rada vysvetlila, ako to funguje. A funguje to vďaka tomu, že je to, ja si to nerobím srandu, to naozaj tam bolo napísané, že mamička a lektorka intuitívneho videnia alebo niečo také, hej.
Lektorka, hej, že to ťa vie to naučiť.
Áno, presne. No okay. Dokonca tvrdí, že to dokáže 99% detí, ale že takisto aj, že všetci ľudia to dokážu, len že dospelí si skôr hovoria, že to nemôže fungovať, preto sa to nenaučia, ale deti neriešia, či to funguje alebo nie, oni jednoducho vidia tým tretím okom. Takže toto tretie oko nazvala šišinku medzimozgovú a je to medzi našimi očami, trošku vyššie na čele. A podľa nej to má niečo spoločné s epifízou a dokonca povedala, že tá epifíza má štruktúru oka, to znamená, že v mozgu máme nejakú časť, ktorá má štruktúru oka, čo si neviem celkom presne vysvetliť. A aj napriek tomu, že som si prečítal na Wikipédii o epifíze alebo hypofíze, že čo to presne znamená, tak som sa teda vôbec nedočítal o ničom takom, že by to malo štruktúru oka. Ale budeme jej veriť, predsa len ona je expert v tomto, samozrejme. Popisuje to ako nejaké intuitívne videnie aj bez použitia očí, ale tá reportáž, toto by bolo, vieš, akože veľká vec pre slepých, nie? Pretože by mohli vidieť na základe iba toho tretieho oka, aj keď majú obe oči poškodené, ale vyzerá to tak, že slepé deti neriešia, či sa to dá alebo nedá, jednoducho to tretie oko zatvoria, alebo niečo také, inak si to neviem veľmi vysvetliť. V tejto reportáži sa pýtajú samozrejme aj nejakých ľudí, ktorí by mohli byť skeptickí voči tomu, aby vyzerali, že tá reportáž je vybalancovaná, jednoducho, že sa nepozerá iba na jednu stranu mince. A preto sa opýtali koho? No predsa psychológa, alebo kto o tom môže viacej vedieť ako psychológ. Navyše ten psychológ nebol ani veľmi skeptický. A takisto v reportáži hovorili, že oslovili aj 12.
Možno to nebol ani psychológ.
To som presvedčený o tom, že to bol psychológ. Ako jeho meno som vyložený nevyhľadával, lebo som im veril, ale tak myslím, že v tomto by nepodvádzali. Takisto hovoria v reportáži, že oslovili aj 12 neurológov, ale tí odmietli akože sa na kameru nejak vyjadriť. Škoda, že títo strašní novinári vlastne neurobili niečo podobné, že by neoslovili nejakú sávku alebo niečo podobné, kde by im niekoho mohli prideliť, ale pravdepodobne oslovili iba každého neurológa nejak osobne. Hej?
Čo mohli osloviť Pištu Novelu, ten by sa k tomu podľa mňa vyjadril.
Určite by sa k tomu vyjadril.
Hlavne, ale možno práve preto ho neoslovili.
Takže ako to celé vyzerá, ja odporúčam ľuďom, ktorí túto reportáž nevideli, čo bude práve po nej väčšina, nech nechajú Markize trošku zarobiť a pozrú si tie reklamy, aj tú reportáž, linku nájdu v sourcech, teda
v zdrojoch
a tam si budú môcť pozrieť celú tú reportáž a posúdiť sami, čo si o tom myslia. Aj keď to, čo si o tom myslia, nič nebude meniť na fakte, že to, že toto funguje, je veľmi, veľmi malá šanca. Takže vidíme tam deti a oni majú na očiach také okuliare. Hej? A jedno, čo som si stále všimol, je, že sa tak nejak divne nahýňajú. Hej? Špeciálne som si začal všímať, keď som to pozeral asi druhýkrát, jedného chlapca, okolo ktorého sa to celého viacej točilo, ktorého testovali aj potom mimo tej záhradky, kde začali točiť tú reportáž. A tento chlapec vždy, keď sa pozeral cez tie čierne okuliare, ktoré mimochodom zakrývali takmer polovicu tváre, hej, to znamená, že bolo zakryté aj čelo, kde by malo byť to tretie oko. Napriek tomu tento chlapec videl a keď sa pozeral na nejaké veci, tak tam, kde sa pozeral, tak nebol nasmerovaný tým tretím okom, ale bol tak trošku vytočený stále, trošku naľavo, ako keby... Keby som tomu neveril, tak by som povedal, že vpravo má nejakú škáru, cez ktorú môže vidieť. Hej? Tak ďalej budem hovoriť vlastne o tomto chlapcovi. Potom mu robili také testy, že mu dali na oči šatku a tam odrazu sa zmenil jeho postoj a miesto toho, aby sledoval veci opäť natočený naľavo, tak zmenil polohu a odrazu mal hlavu zaklonenú dozadu, čo je nekonzistentné s tým, čo tvrdí tá Ľubica Pelachová alebo tá odborníčka na takéto záležitosti. Je to trošku nekonzistentné aj s tým, že keď sa aj pýtali, či by tie deti videli aj cez šatku, cez oči, tak povedala, že pravdepodobne nie, kvôli tomu, že to si musím prečítať, že nosnými dutinami vzniká signál a hmota berie signál elektromagnetický a ten sa potom dostane do toho tretieho oka. Hej.
What?
Neviem presne, čo tým myslela, ale že to nejak ide nosnými dutinami a teda, že si myslí, že pravdepodobne to nebude fungovať s tou šatkou. Našťastie fungovalo to aj s ňou. Ale to, čo nefungovalo, bolo to, keď tomu chlapcovi dali tam, kde má tretie oko, teda medzi oči, kocku a tou mu to tam zakryli. Hej. Zakryli mu to spôsobom takým, že sa mu dotkli toho čela a potom sa opýtali, že no čo vidíš? A on povedal, že nič. A prečo? Tak, lebo ste mi zakryli to tretie oko. Čo mu zjavne nevadilo, keď mal na čiatku tie veľké okuliare, ktoré mu zakrývali prakticky celé čelo. Hej. Takže ak nejak tieto deti vidia, tak to minimálne to vysvetlenie o tom treťom oku medzi našimi očami bude pravdepodobne nesprávne, už len kvôli tomu, že je to nekonzistentné. A potom sa ešte opýtali aj, že OK, tak teraz zavri oči a teraz skús. Pri zavretých očiach mal znovu hlavu nahnutú dozadu. A keď som pozeral to video a som si to dal akože na full screen, tak naozaj to vyzeralo, že má zavreté oči. A to som chvíľku nevedel vysvetliť. A tak som si pomyslel, že čo ak nevidno, ak máš trošku len takú škárku otvorenú. Tak som to skúsila ja, nahol som hlavu dozadu, zatvoril som oči, jedno oko som nechal tak veľmi, veľmi maličko pootvorené, tak aby som cez neho ledva niečo videl, nejaké obrysy. Stačilo to na to, aby som prečítal nejaký veľký text na obrazovke a keď som sa takto vlastne natočil mobilom, tak a keď som na mobile pozeral potom ten záznam, tak nebolo vidno, že som mal otvorené oko. Takže toto by sa dalo vysvetliť jednoducho tak, že mám trošku pootvorené oko a na kamere to jednoducho nevidno. Jedna vec, ktorú som fakt nevedel vysvetliť, ktorú sa mi ani nepodarilo, bolo to, keď mu dali také plavecké okuliare. To sú také malé, vieš, ktoré vyložené dáš iba na očné bulvy a zafarbili tieto okuliare čiernou farbou, aby cez nich nebolo vidno.
Bola ozaj neprehľadná tá farba?
Podľa toho, čo ukazovali, áno. A týmto veciam by som pravdepodobne veril, pretože to robila nejaká notárka, ktorá robila tieto testy. Samozrejme, notárka nie je dobrý človek na to, aby odhalil takéto tu podvody, povedzme, alebo takéto tu finty, ale minimálne by to mal byť nejaký bezúhonný človek, ktorý tam nenechá nejakú dierku, hej, alebo že to nebude priehľadné, keď na kameru predtým ukázali, že je to nepriehľadné. Takže tomu som veril, že sú naozaj nepriehľadné a cez tieto okuliare tiež videl. Bola tam opäť zmena v jeho postoji, akým spôsobom sa vlastne pozeral a robil takú grimasu, ako keby si chcel, stiahol ako keby nos a jeho líca sa pohli hore a tiež mal hlavu natočenú doľava. Ale žiaľ z toho uhla nebol natočený kamerou, takže tam nie je vidno, že tam vznikala nejaká štrbinka, cez ktorú by mohol vidieť. Celkovo viackrát sa mi zdalo, že kameraman ako keby naschval z niektorých uhlov netočil. Takisto napríklad, keď ten chlapec rozoznával farby a veci cez tú šatku a mal zaklonenú hlavu, tak tá šatka bola ináč, ako keď bol osobitný záznam postrihu z dola, kde to mal úplne zakryté, hej, že tam naozaj bolo vidno, že z dola by nemohol vidieť. Lenže počas toho, ako hovoril o tom, že čo vidí, tak tá šatka nebola v takej polohe, ako potom v tom druhom zázname. Takže celá táto reportáž mi nechala v ústach taký pocit, že vyložene sa snažili...
Bullshit!
To, že je to bullshit, o tom veľmi nepochybujem, ale trošku mám taký pocit, že sa z toho snažili urobiť to, aby to nevyzeralo ako bullshit a že niektoré veci, ktoré kamera natáčala, boli vyložene vyselektované tak, aby to nevyzeralo, že sa pozerajú nejakým spôsobom.
Ne, to... Tú chuť v ústach som sa snažil opísať, že čo bol ten pocit, vieš, také smradľavé forme.
Áno. Takže som chcel len rozprávať iba o tomto a nič viac vlastne o tom nejako nemám čo povedať. V každom prípade odporúčam našim poslucháčom, aby si to pozreli, ak sa im zdá, že nejaké veci sa... že moje vysvetlenie nestačí, alebo že majú nejaké lepšie vysvetlenie, alebo nejaké nové pozorovanie, že tam a tam videli to a to, tak určite sa poteším, keď mi to dajú, keďže o tomto chcem pripraviť ešte aj nejaký blog. A keby sa na to pozrelo viacej ľudí, tak určite by sme našli viacej vecí o tomto.
Jednoznačne ľudia majú 3 oči, len jedno nie je vidno. S štandardnými vedeckými postupmi.
To je to, OK, akože povedzme, že je to pravda. Skutočná otázka by vyplývala, že či cez to oko môžu vidieť. A ja sa skôr prikláňam ku tomu, že nie a táto reportáž ma nepresvedčila.
A tak keď si zoberieš, že je kopa kúzelníkov, ktorí práve toto robia, je, že vlastne môže to byť len, teda určite to je len nejaký trik. Keby tam pustili na nich Grandiho, možno by to vedel za 2 hodiny zreplikovať.
Áno, ten psychológ, ktorý tam bol, tak vlastne nikto sa tam nesnažilo o nejakú replikáciu, hej.
No jasne.
Osobne si myslím, aj keď nemám žiadne také okuliare, ako tam mali oni, že s tými okuliármi, ak by som zvraštil čelo, alebo nadvihol si líca, hej, akože ako pri úsmeve. Jednoducho sa nejak zaškeril, takže by tam vznikla nejaká štrbinka, cez ktorú by som videl, ale samozrejme neviem to dokázať. Ale myslím si, že je to pravdepodobnejšia vec ako to, že máme nejaké tretie oko v strede, ktoré slepí nevyužívajú.
Tak čo ja viem, na tých okuliárach nie tam máš nejaké hrany a možno keď mu tie hrany dobre nezatreli, tak cez to videl a to neuvidí, že to nie je zamalované.
Ťažko,
neviem, to je jedno.
To je ťažko povedať. Ja si skôr, akože pri tých plaveckých okuliároch takých malých, ktoré idú vyložené na očnej blúby, tak tam si skôr myslím, aj keď to je vec, pri ktorej najviac by som povedal, že neviem, ako to bolo spravené, čo neznamená, že to bolo tretie oko, len že neviem. Tam vlastne, ako keď nadvihol líca, tak si predstavujem, že na jednej strane, cez ktorú sa ako keby pozeral, vznikla štrbinka, hej, cez ktorú mohol vidieť.
Možno.
To pekne.
Ja.
Dobre, no a ja som chcel prosprávať o niečom, čo sa realizuje v Amerike hlavne. Na Slovensku som nenašiel nič podobné a ide o študentské programy pre vesmírne lety. Alebo teda aj Student Space Flight Experiment Program. Vlastne o čo ide? Celkom ma to zaujalo, keď som to objavil a v princípe pre 5. 6. ročník asi u nás, tak 11-12 ročné deti a majú za úlohu pripraviť nejaké experimentíky, ktoré sa potom odvezú kdesi do vesmíru a tam sa testujú isté veci. Takže vlastne oni majú taký systém, ktorý študenti navrhnú nejaké experimenty a tie potom sú v nejakom lokálnom výbere. Tam sú pomerne malé týmy, ale myslím, že 5-6 členné týmy boli najväčšie, čo som tam videl. A vlastne je tam obrovská konkurencia vlastne medzi tými experimentami. To sa na základe nejakého lokálneho výberu s nejakými porodcami vyberajú tie, ktoré by boli najvhodnejšie. Potom postupujú do nejakého druhého kola, čo nejaký medzinárodný výber. Tam je ďalší plus minus súboj tých experimentov, že ktorý je najzaujímavejší, môže priniesť niečo a tak ďalej. A potom sa vyberú tie, ktoré ozaj by teda mohli letieť, potom sa preto nájdu nejakí sponzori a potom je už samostatný let, vyhodnocovanie a tak ďalej. A s tým, že to robia v princípe deti na prelome vlastne prvého a druhého stupňa u nás, hej, by to bolo tak, myslím, že to vychádza nejaký ten 5. 6. ročník a tak tiež to tak vychádza v Amerike. No a s tým, že sa naučia kopec zaujímavých vecí a hlavne ide o to, že naučia sa formovať nejakú hypotézu a potom následne pripraviť experiment, ako ju overiť a potom je vlastne tvorba toho experimentu celého a tak ďalej a potom nejaké zbieranie meraní a s tým, že stále robili napríklad aj kontrolnú vzorku, ktorú mali na Zemi, potom je nejaké porovnanie výsledkov a nejaká analýza. Samozrejme, že tie deti to nerobili úplne same, takže im tam pomáhali napríklad učiteľia chémie alebo podobný s danými zázrakmi. No a ja som chcel porozprávať o takých troch experimentíkoch, ako smola je, že je toho strašne málo popísané o nich, že je to len tak v skrátkach. Ale pri poslednom lete sa testovalo niečo, čo sa volá microencapsulated drugs, teda lieky, ktoré sú v tých maličkých kapsuľach. V princípe sa to používa pri štandardných tabletkách, táto metóda. A vlastne tí študenti mali hypotézu, že vo vesmíre by malo byť pomalšie uvoľňovanie liečiva, teda v tej mikrogravitácii, že tá kinetika lieku tam bude iná, až nebude zaberať a tak ďalej. A po dlhodobom skúmaní, to bolo 3 mesiace, tam nejako dávkovali to liečivo do nejakého roztoku a potom sa to nejako za zrakom meralo. Nie je to dosť dobre popísané. V princípe na tých ich stránkach som to nenašiel, no ale v tej študentskej prezentácii vlastne hovorili, že výsledok, že nenašli žiadny významný rozdiel, a čo by v princípe znamenalo pre nás a teda pre všetkých ľudí, že liečiva, ktoré sú robené touto technológiou, by mohli byť podávané ako tabletky vo vesmíre a mali by fungovať bez problémov. Čo je, si myslím, že celkom pekné zistenie na študentský experiment. No a potom tam taktiež nejaký druhý tím testovali oxidáciu kovu vo vesmíre, konkrétne železa a medi. A mali hypotézu, že vo vesmíre bude železo a meď oxidovať rýchlejšie. A ich experiment však ukázal, že tá oxidácia bola výrazne pomalšia ako na Zemi, čo boli celkom prekvapení a pravdepodobne teda tam išlo o nejakú chybu. A totiž to oni mali takú metodiku, a že dali k tomu železu alebo medi slanú vodu a vlastne nechali to proste žrať aj tou slanou vodou, až to zhrdzavie. A meď nehrdzavie, meď zelenie. No a vlastne po zbieraní výsledkov na tých tyčiach vlastne bolo, predpokladali to, že ako je vo smíre tá mikrogravitácia, uvoľňuje sa tam CO2 a potom vlastne tá CO2 mohlo tú vodu, proste tie molekuly vzduchu a odizolovali vlastne tú vodu od tej tyče a kvôli tomu pravdepodobne neprebiehala tá korózia takým tempom ako na Zemi.
Tak by som si to ja vysvetloval ináč. A to aj, ja by som typol, že to pôjde pomalšie, možno už len kvôli tomu, že nejaká tá difúzia, alebo to, koľko sa tam hýbe tá voda, je pravdepodobne menej.
Hej, v každom prípade tiež celkom zaujímavý výsledok. Toto dokonca, čo som pozeral nejaké videjko o prezentácii z tohto, predsa to prezentujú 5-6 ročné deti, mali taký pekný PowerPoint zo pár komentov k tomu, ale pravdepodobne to poletí ešte znova, lebo zaujalo to taktiež aj chlapíkov z NASA, že ako sa to správa, že by to chceli asi ešte detailnejšie preskúmať. Zatiaľ nie je 100% isté, či to poletí, ale malo by znova nejaký verifikačný test. No a v princípe celú túto tému som začal rozprávať kvôli tomuto poslednému zázraku, ktorý sa testoval vo vesmíre, a jeden študent si položil otázku, či je vo vesmíre možné kvasiť pivo. A samozrejme, že pre medicínske účely. A mne to nedalo...
Ako inak.
Čože?
Že ako inak.
No však, jasné. A v každom prípade prvú vesmírnu piváreň sa mu podarilo zostaviť a dokonca dostať až do národného kola, teda je letela hore. Avšak mu neočakávane vyšlo, že vo vesmíre produkujú kvasinky menej alkoholu ako na Zemi. Čo je veľmi zlé zistenie pre pivárov. Na druhej strane bude to pivo a menej teda úderné na hlavu. No a...
Menší medicínsky potenciál.
Dobre, ale keď to pivo chutí rovnako ako... No, síce asi nie.
Nechutí, alkohol tam robí dosť, vieš, aj. Na tej chuti. No, ale pointa je, že vlastne taktiež tam ten študent hovoril, že by mohli byť tam rôzne chyby v experimente. Napríklad mohol uhynúť ten kvas v tom, že sa nemnožil až tak dobre v tej mikrogravitácii, a po prípade mohli mať chybu merania, lebo oni tam merali vystupujúci CO2 a potom nejaké ďalšie zlúčeniny, ktoré sa tam robia. Žiaľ, on už asi druhú šancu na overovanie experimentu nedostane. Takže sa nedozvieme, že kde presne bola tá chyba.
Nejaký astronaut mu vypil experiment?
Nie, ale oni ho zviezli dole na Zem, vieš, a tým pádom by sa musel dostať do ďalšieho kola tých experimentov, ktoré letia hore. Tiež to nestojí úplne maličko.
No, možno, že sa to opäť zopakuje, keď Nemci budú mať vlastnú vesmírnu stanicu napríklad, alebo Češi.
Áno, áno, určite. No a pozeral som si ich potom...
Slováci by za raketu priviazali palenicu rovno.
Alebo východniari, nie? V každom prípade, prečo ma aj toto zaujalo, je vlastne, že tie deti sa dostávajú do tej vedy vlastne hneď od začiatku. Taktiež sa učia, že hypotéza neznamená, že už máme niečo potvrdené. a že sa dá kľudne vyvrátiť a že výsledky môžu byť veľakrát neočakávané. A hlavne sa učia správnej metodike vlastne, ako robiť porovnania a všetky tieto veci, čo sa im určite potom zíde ďalej, a taktiež sa učia, ako sa vlastne učiť niečo iné, niečo, čo ich aj bude možno baviť a nielen sa bifľovať blbosti dookola. A žiaľ, keď som potom pozeral, že či Slovensko sa môže zapojiť, tak som zistil, že ani veľmi nie. Totiž toto je dizajnované pre Spojené štáty americké. A ešte som pozrel, že členovia ESA sa môžu zapojiť, ktorí sú v nejakom programe Artura Charlesa Clarka, či čo to bolo. A tam je iba Kanada a Japonsko. A jeden z experimentov, ktorý letel, bol práve japonský experiment. No a treba povedať, že toto bol 6. ročník a chystá sa 7. teda nie ročník, ale 6. misia. Ďalšia misia bude koncom tohto roka. Vlastne tie dizajny a návrhy experimentov sa musia odovzdať medzi 7. septembrom, teda 8. septembrom a 7. novembrom 2014. A potom tam bude nejaké testovanie a odhadovaný let je niekedy na jar 2015. Keď som tak potom na tým pozeral, tak som rozmýšľal, že či na Slovensku pravdepodobne nedopravíme nič na vesmírnu stanicu, ale možno, že by sa dalo robiť nejaké to, takéto zabavky s deťmi, čo ja viem, pre Sauku alebo do CERNu alebo tak. Ale to už je len moje zbožné prianie.
A čo by akože v CERNe deti vymýšľali?
Ja neviem, ja napríklad by som ani nevymyslel, že by mohli testovať mikrogravitáciu účinok liečiv detí, hej, alebo kvásenie piva, alebo oxidáciu železa, alebo takéto veci.
A myslím si, že to je dosť rozdielne oproti tomu, čo by muselo prebiehať v CERNe, hej.
Asi, hej.
Ešte by muselo prísť dieťa a povedať, že no, viete, čo ma zaujímalo, čo keby sme zvýšili energiu jedného protóna ako toho druhého, ktoré sa navzájom narazia do seba, hej, že ako sa zmení hybnosť tých výsledkov, hej, tak to vidím ako trošku niečo ťažšie.
Skorej by tam decko prišlo, že no, nabúrajme toto autíčko do tohto druhého.
A tak vidíš, že ani tu nerobili takéto experimenty, akože mali aspoň trošku predstavu, čo by chceli niečo rozumnejšie, takže
no, ale stále je to také bližšie ku životu ako to, čo sa dá, to, čo sa väčšinou robí v CERNE, hej?
Hej, to bol len jeden z návrhov, pravdepodobne sú aj iné inštitúcie, kde by sa to dalo robiť niečo podobné a zapájať do toho vlastne potenciálnych budúcich vedcov, vieš, mladých. Ide o to, že tam zbudíš ten záujem, o to, že zistíš, že učenie nie je proste len nabifľuj sa tieto tri strany, ale že môžeš vymyslieť niečo vlastné, môžeš mať nejaký vlastný výsledok a tak. Takže vlastne kvôli tomu to som aj chcel o tomto porozprávať. Takže, tak.
No jo. OK. A ako pán Joiner hovoril, ja som chcel rozprávať o nejakom huslistovi. A tú spravičku som dnes ráno našiel na Facebooku a hneď ma to zaujalo. A bol nejaký chlapík, teda ešte je, volá sa Roger Frisch a to je nejaký koncert, on ako je nejaký huslový virtuóz, hraje na koncertoch a všetko a zase mi hýbe s hlasitosťou hore dole. No a on proste si všimol počas s postupujúcim vekom, neviem presne koľko má rokov, ale vyzerá tak, že to už bude cez 50, možno 60, že pri niektorých pohyboch tým slákom tak cíti nejaké jemné trasenie v ruke. Tak išiel hneď na polikliniku, aby ho vyšetrili, lebo proste to v jeho prípade je to neakceptovateľné a zistili mu, že má naozaj nejakú triášku v tej ruke. Šokujúco mu to potvrdili. A tá triáška bola veľmi mierna, čo normálnym ľuďom by teda vôbec nevadilo, samozrejme pri štandardných profesiách, ale práve pri jeho je to veľmi kritické, aby mal tú ruku pevnú. No a teraz začal zisťovať čo a ako. A ten lekár mu navrhol nejakú liečbu, že mu zavedú do mozgu nejaké elektródy a on potom dostane nejaké malé udelátko, ktorým a si budem stimulovať teda tú časť mozgu. No a lekári samozrejme v prvom rade potrebovali vedieť, kde tie elektródy mu musia zaviesť. A podľa toho, čo som vyrozumel, tak štandardne túto metódu používajú pri ľuďoch, ktorú tú triažku majú oveľa väčšiu. Čiže tam proste ľahko zistia, relatívne ľahko zistia, či sú na správnom mieste alebo nie. Ale tým, že tento pán mal tú triažku veľmi malú, tak rozmýšľali, ako to spraviť, aby proste zistili, či stimulujú správnu časť mozgu, a vyšlo im z toho to, že proste ten chlap musí hrať na husle počas toho, ako sa mu hrabú v mozgu. A v tom článku bolo dokonca aj video.
A dobre hral?
Celkom, no išlo mu to. A mali na sláčik mu pripevnili nejaký akcelerometer, ktorý zisťoval proste, nakoľko sa trasie, a premietal to na nejaký monitor, na ktorý sa ten hlavný chirurg díval, a podľa toho upravoval polohy tých elektród. Až nakoniec samozrejme sa im to podarilo umiestniť tak, že tá triažka mu úplne zmizla. A chlapík dostal ten kapesný prístroj, ktorým si môže stimulovať tú časť mozgu. A už o 3 týždne po operácii už opäť koncertoval bezchybne. O tom tam s ním bol rozhovor. Veľmi si to pochvaloval, že keď ten prístroj používa, tak vôbec žiadna triažka v ruke nie je. A dokonca tam aj demonstroval, čo sa stane, keď si ten prístroj vypne, a naozaj je to dosť, a je to veľký rozdiel, ktorý som počul aj ja, čo som obdarený výnimočným hudobným hluchom. A že on si tam vypol, potom zapol, a krásne to funguje.
A prečo to vôbec vzniklo v prvom rade?
Čo, tá triažka?
Aha.
No, to neviem.
Lebo ja som videl taký podobný dokument, kde vlastne niečo podobné robili s gitaristom, ktorému vznikol ako keby nejaký tik, ktorý pri hraní mu vadil, a vysvetlovali to nejako tak, že sa mu pospájali nejaké zlé neuróny v hlave, hej, a tie vždy robili to, že keď chcel niečo urobiť, tak mu tam dali ten tik, hej, že pri tom hraní na gitare nejakú vec urobil. A potom tam bolo aj niečo takého golfistovi a výločne hovorili, že je to... Nehovorili, že ako keby to bola nejaká choroba alebo čo, ale že jednoducho nejaké neuróny sa tam prepojili, ktoré by sa nemali prepojiť.
Mm-hmm.
Ale možno, že táto triažka je niečo iné. Neviem. Tam sa výločne... Tam to skôr vyzeralo ako nejaké tiky alebo niečo. Takisto ten golfista tam hovoril, že tesne predtým, ako ide odbiť loptičku, tak cíti, ako sa mu ruka pohne nejako, hej, a že nevie to zastaviť.
Ne. Že či to už nie je proste vekom, že kopa starých ľudí, ako postupuje, tak sa im roztrasú ruky potom už.
Hej, aj ten golfista, aj
ten gitarista.
Aj ten gitarista tiež boli v nejakom zanete, má nejakých, povedzme, že 50 rokov alebo tak.
No, hovorím, ja som tiež toľko tomuto hádal, nejakých 50-60. Ale nehovorili tam a nehádali príčinu.
Ale o takýchto veciach som už počul vlastne, kde mozog, keď tam niečo chcú robiť, tak naozaj si privedomí, hej. A napríklad budú robiť niečo v blízkosti rečového centra, tak celý čas musíš rozprávať. A ako tam chodia, hej, hore dole, tak v momente, keď prestaneš rozprávať alebo začneš trpať nezmysly, tak vtedy vedia, že no, tu na nemôžeme už rezať, lebo to je zle, hej. To by sme mu zobrali dačo viacej. Takže takým spôsobom sa snažia, aj keď máš nejaký nádor alebo niečo také, minimalizovať vieš, akože ten dopad.
Aby nerezali, no presne, odtiaľ, kde ťa to už poškodí.
Každý 9. neurón, hej, teda musia vybrať. Teda 9 z 10.
OK, ja len toľko som chcel.
OK, tak sa môžeme presunúť na rubriku Fakta fikcia. Tentokrát mám iba dve správičky, alebo pre našich stálych poslucháčov poviem dva správičky. Takže začnem jednotkou. Ako je u mňa zvykov, nebudem taký rebel ako martýr. Kamerunská koza a ovca mala v Peting Zoo potomka, ktorý má tvár kozy a telo ovce. Martýr.
Takže to bol nejaký mutant, hej? teda sa sparovali medzi sebou.
Áno, normálne prirodzene žiadne genetické inžinierstvo, lebo vieme, že také existujú.
Hej, a teraz...
Tie chiméry.
Rozmýšľam, že ako geneticky blízky sú si koza z ovcov, vieš, akože vyzerajú dosť vzdialene. Seba teda popravde, aj keď nikdy som nevidel kamerunskú kozu a kamerunskú ovcu.
Ale to je normálna ovca. Teda neviem, či normálna, ale tak nie je kamerunská, to je iba kamerunská koza. A možno ti pomôže, keď poviem, že koza má 60 chromozómov a ovca má 54 chromozómov.
Hej, tak na základe toho to vyzerá ako úplne sci-fi?
Áno, len, vieš, keby to bolo sci-fi, keby to nebolo sci-fi, asi by som o tom nehovoril. Ja by som tu...
Je možno, že ešte si to vymyslel, vieš. A...
Áno.
Rozmýšľam, že ako by si k tomu došiel, že si niečo také vymyslíš, lebo či by to mohlo byť možné, a možno, že nie. A nie, fikcia, to je blbosť, nemôže, akože teda neviem dokopy nič o genetike, ale nezdá sa mi, viem, čo už spraví s človekom, keď má o chromozom viacej a není to pekné, takže aj keď možno, že je silne postihnutá, počkaj. A, fakt.
Ok, hovoríš, že fakt. A ty, Osiris?
Ja poviem, že fikcia kvôli tomu, že som niekde asi videl článok, ale tam skrižili, neviem, či somára so zebrou alebo niečo také, aj vyšoprúhovaný somárik. Tak neviem, či si narážal na toto, ale si budem prestať, že áno, a poviem, že fakt, že fikcia, že si vymenil zvieratka.
Ok. Takže poviem len toľko, že veľmi často je to tak, že tieto zvieratá sa chovajú spolu alebo vo svojej blízkosti žijú, tieto, myslím, kozy a ovce. Ako som hovoril, tak kozy majú 60 chromozómov a ovce 54, čo dáva veľmi malé šance na to, že sa podarí oplodniť, hej, jeden druh druhému, a ešte šanca, že to, čo sa narodí, nebude okamžite mŕtve pri narodení, je opäť ešte nejaká veľmi malá šanca. Ale vzhľadom na to, že takto často sa chovajú, tak sa to niekedy podarí. Konkrétne v rokoch 1980 sa narodil potomok, ktorý mal 57 chromozómov a bol to mix medzi kozou a ovcou. A tento potomok bol dokonca plodný, čo je už naozaj veľká rarita. A potom tam mal nejaký vášnivý, bláznivý sadomaso sex s nejakou ovcou a potomstvo bolo také, že jedna ovca sa narodila mŕtva a tá druhá mala 54 chromozomov, teda toľko, koľko má normálna ovca. Hej. Ďalší prípad sa stal napríklad v roku 2000, kde týchto prípadov je viacej, ale tieto ma tak nejak najviac zaujali, v roku 2000, kde ten potomok bol neplodný, čo je naozaj to, čo je veľmi časté. A v roku 2014 napríklad sa opäť niečo takéto tu stalo a tam tento potomok mal tiež 57 chromozómov a bol odmietnutý matkou. Hej, keď ho videla, tak si povedal, že ty nie si môj. Takže prakticky väčšinou sa to stáva tak, že tieto hybridy sa nedostanú cez nejaké embryonický vývoj. A keď sa narodia, tak vyzerajú relatívne zdravé a vyzerajú ako nejaký taký mix, hej, medzi kozou a ovcou.
Takže to bola ovca s rohami napríklad, hej?
V tomto prípade to vyzerá tak, že na tom obrázku, je to fakt pekný obrázok, vyzerá tam veľmi zlato, tak hlavu a teda tvár vyzerá ako nejaká koza a takisto aj kopytá má ako koza, ale má napríklad nie srst, ale
má tú vlnu, či teda...
Áno, tú vlnu má ako ovca. A aj napriek tomu, že táto fakt a fikcia, nemôžem povedať, či je to fakt alebo fikcia, kvôli tomu, že toto môže byť iba reklama pre to zoo a nebola robená ešte genetická analýza, či je to naozaj pravda. Aj keď podľa tej fotky to vyzerá slubne. Takže odpoveď je, že nevieme. Ani jeden z vás nedostáva ani jeden bod.
A to je aké triky.
Ešte nám jeden strani.
Ale Martyr bol bližšie ku pravde, no.
Mm-hmm.
Dvojka. Štúdia okolo Fukushimy nenašla žiadny efekt na vtáky, motýle a cikády. Osiris?
No, ako celkom by som uveril tomu, že na nejaké motýle a cikády to veľký efekt nemalo, lebo je známe, že čím je menší živočích, tým menej mu teda škodí radiácia. Preto napríklad šváby aj sú schopné prežiť nejakú veľkú nukleárnu katastrofu. A keď to testovali v Mythbusters, tak ešte čím menších miest tam pchali do nejakého reaktora alebo ku nejakému reaktoru, tak tým ešte ako z toho viacej vyšlo, tam neviem, či nejaké maličké ovocné mušky, tak tie tam to v pohode prežívali také hodnoty, čo aj švábov zabíjal. No a v tej Fukushime vieme, že veľa tej radiácie, no, relatívne veľa jej neuniklo do okolia, preto by som povedal, že ten hmyz si to ani veľmi nevšimol, ale nie som si istý tými vtákmi, lebo predsa to už je väčší živočích. Je iné veci, ktoré sú ožiarené, aj neviem, nejaké húsenice, alebo ja neviem, čo žerú vtáky všetko, kukuricu, neviem, toasty. A si myslím, že na tie vtáky to teda nejaký efekt malo, poviem fikcia.
A mne sa zdá, že a to zase budem úplne ma klamať môj mozog, ale tak, kde som niečo čítal o tom, že to úplne v pohode, akože tí vtáci majú v dupie. A je to možno, že si to spájam s niečím úplne iným teraz, ale poviem, že fakt.
OK, takže je zjavné, že ani jeden z vás veľmi sa nepozerá na facebookovú page iPeep Love Science na Facebooku, ktorá hovorila o tom, že viaceré štúdie ukazujú to, že zvýšený výskyt deformácií a populácie sa zmenšili, a to konkrétne vtákov, motýlov a cikád. Takisto tuším na tri štúdie odkazovali, ktoré sa pozerali na tieto veci okolo Fukushimy. Vy ste automaticky predpokladali, presne ako predpokladala aj táto page a táto stránka na Facebooku, to, že je to spôsobené radiáciou, ale v okolí Fukushimy, keďže tam bolo to zemetrasenie, potopy a tak ďalej, tak tam sa dostali do pôdy a do okolia rôzne iné toxické látky, ktoré nemajú nič spoločné s radiáciou.
Mm-hmm.
Len pre úplnosť poviem, že tá radiácia na ľudí má taký malý efekt, že ho nie sme schopní zaznamenať. Takisto šanca na zvýšenie rakoviny je tam veľmi, veľmi malá. Na zvýšený výskyt rakoviny je veľmi, veľmi malá. A navyše tieto štúdie, ktoré ukazujú efekt, a to je to, že zvýšený výskyt deformácie a tak ďalej, sú veľmi kontroverzné. Napríklad tá o motýloch hovorí o tom, že asi už nepamätám, nemám tú tabuľku pred sebou, ale že nejakých 28% viacej deformácií bolo u motýlov. A viete, koľko motýlov nazbierali? 5.
Wow.
A takisto niektorých motýlov, kde tiež ukazovali nejaké deformácie, tieto motýle zobrali z lokácií, kde jednoducho tá radiácia neunikla, ktoré už boli príliš ďaleko. Takže celé to zaváňa bullshitom. A navyše tento vedec, ktorý vydal túto štúdiu o motýloch, sa podujal aj na štúdii, z ktorej vzýšlo, že tam bol podvod naozaj, ale ten podvod bol spôsobený jedným z jeho koautorov na tej štúdii a jeho z toho neobvinili. V každom prípade to na tejto štúdie vrhá také svetlo, že možno, že budú zaujaté a už len kvôli tomu, aké majú nízke vzorky, koľko málo tam jedincov pozerajú a tomu, ako sa snažia zviazať tieto veci s radioaktívnymi látkami, tak pre mňa to vyzerá veľmi podozrivé. Hej. Aj napriek tomu, že jedna z tých štúdií bola dokonca publikovaná v Nature, tuším, ako na internete, nie v časopise. Takže je to také celé divné. No a teraz sa určite pýtate, že teda štúdia ukázala naozaj, že vo Fukushime našla nejaký efekt na vtáky, motýle a cikády. Otázka, či je to naozaj pravda. Či tá štúdia ukázala nejaký reálny efekt. No a to nevieme, ale podľa všetkého ja by som bol veľmi skeptický ku takýmto záležitostiam. Určite skeptickejší ako stránka IP Plow Science. No a keďže tu by som sa cítil veľmi zle, keby som vám dal bod za správnu alebo nesprávnu odpoveď, tak vám nedám ani jednému z vás žiadny bod.
Takže... Dobre si to pripravil, treba povedať, že úplne.
Takže ideme na vyhodnotenie. A počkajte, zrátam vám to. OK, takže je mi ľúto, Martýr, ale máš 0 bodov.
Ďakujem.
Sa ti nepodarilo získať ani jeden bod v tejto faktafikcii a Osiris, ty máš tiež 0, takže ste remizovali.
Jej.
Máme dvoch výhercov.
Teba.
Ale nie, v každom prípade zaujímavé, že ako krásne sa dajú niektoré veci prezentovať a kde to potom vlastne stojí, vieš.
Áno, áno. OK, a toto bol koniec pseudokastu číslo 151. Ďalší pseudokast vyjde 24. augusta opäť o 12. na stránke www.pseudokast.sk a budeme sa na vás tešiť. Takže zatiaľ ostávajte s pozdravom. Čaute.
Čau, čau.
Čaute.
A neberte drogy a nepíte vesmírne pivo, lebo je tam málo alkoholu.